en var útræði frá stuðlum.
Nei, nei, það var ekki þá, ekki nokkuð, nei, nei, nei. Það var í 20 mínúti hálftíma gangur út af sjónu og slétta næsta bíli við, það átti alveg út af sjó. Ég hefði hýrt að forfeður mínir hefði róið út á sjó einhvern tímann í galadagar sko frá stuðlum því það var búið að búa þarna sama ættin í yfir 100 ár.